COPE Pontevedra.
Estar informado.
...12:50 do mediodía... Unha menos 10 do mediodía, de festa en festa vamos hoxe, traos o apóstol, chega a Galicia, chega a provincia, chega a comarca de Caldas, a edición número 49 do Carneiro Espeto de Moraña. Hoxe programación especial, porque hai moita tela por cortar, hai moito espeto por comer, e moita programación que nos achegan todos aqueles que fan posible esta festa declarada de interese turístico de Galicia. Eu son Pablo Romero, Joaquín Cabaleiro encárgase do control de son. Comezamos programa de Moraña nas vísperas do Día Grande este domingo 29 de xullo. Vamos alá.
Se imagina un negocio que no deseara clientes. En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986 86 10 11 o en funerariasanmarcos.es.
Renueva tu cocina con Diario de Pontevedra. Hazte con la sartén cuadrada Vital Cooper y todos sus accesorios. La tapa de cristal, la cesta de fritura, la placa de vapor y apta para todo tipo de cocinas. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Imprescindible en tu cocina de verano. Solo con Diario de Pontevedra.
Arrancamos este primeiro tramo de Herrera en COPE dende Pontevedra coa alcaldesa precisamente de Moraña, con Luisa Piñeiro. Que tal? Moi bos días.
Hola, bos días. Que tal?
Luisa, un ano máis chega a festa do Carneiro Espeto a Carballeira de Santa Lucía, este domingo xa.
Pois sí, xusto, este domingo é o gran día, pero bueno, xa levamos todo o mes de xullo traballando e disfrutando de todas as actividades que temos no noso concello e xa na reta final desta semana remataremos o domingo co Día Grande en Moraña.
Hoxe imos a chegar moitas actividades a partir da 1:05 do mediodía, pero tamén dicía vostede que tuveron moitas actividades xa que se viñeron desenvolvendo ao longo do mes. Alguna que destaque, alguna que vise que encheu as rúas de Moraña?
Pois bueno, eu creo que o programa de actividades do Concello de Moraña está enfocado para todos os públicos. Eu creo que o que se pretende e así se traballa nel para todos os públicos e para todos os gustos, como se suele decir, non? Eu destacaría todas, evidentemente, pero bueno, sí que hubo algunha que, como ben decías, encheron as rúas de Moraña, non? Como foi este fin de semana a carreira popular que temos Carneiro Espeto, que bueno, pois hubo en torno a uns 500 participantes. Foi todo un éxito con, bueno, deportistas de gran nivel, de gran categoría deportiva a nivel nacional. E tamén empezamos, sempre abrimos a nosa programación con ese concurso de pinchos, espeta e un pincho, basado tamén nas distintas maneiras de preparar o carneiro que temos en Moraña, que non só comemos o carneiro espeto, sino tamén que, bueno, ao longo destas sete edicións que levamos feito, pois sí que todos os restaurantes e cociñeiros de Moraña estuveron aí indagando como preparar o carneiro e así tamén nos la degustamos nesta sétima edición o primeiro fin de semana, que como bueno, como decía, sempre arrancamos a programación con este concurso e bueno, é outra das actividades que enche as rúas de Moraña durante o fin de semana, durante o viernes e máis o sábado, e creo que bueno, que está sendo cada vez pois máis multitudinaria esta cita tamén.
Sí, sin dúbida, falamos dunha festa declarada festa de interese turístico de Galicia. Vamos ir avanzando que será o programa hoxe, como dicíamos antes, pero este ano o concello tuvo que pechar as reservas para ese xantar cun día de antelación xa pola alta demanda que había.
Sí, efectivamente, bueno, dous días de antelación, porque bueno, nós estuvemos ali festivo xoves, o prazo remataba o venres e xa o mércores nos atopábamos con as 140 reservas e bueno, a verdade é que estamos pois moi satisfeitos de, bueno, pois xa non solo do traballo de publicidade que se está facendo a festa, que se está coñecendo en moitos sitios de Galicia e fora de Galicia, sino porque bueno, porque toda esta xente visite Moraña e aparte visitalo noso pobo, pois se guste este carneiro. E eso pois bueno, é un bo indicativo, eso quere decir que hai xente que ve outros anos e repite, e hai xente nova, pois que quere probar tamén o noso carneiro o espectro. Entonces, pois bueno, desde a organización, desde o Concello de Moraña, valorámoslo todo moi positivamente. Nos gustaría, pois, o mellor ter máis espacio, é un espacio limitado, por eso hai unha reserva máxima de número de lotes. E bueno, eu creo que este ano xa houve que facer varios cambios na carballeira de restringir algunhas partes de acceso, porque tuvemos que ampliar o número de mesas e ao final cerramos con 147 lotes. Eu creo que é un dato histórico nesta festa e espero pues, que todo salga como todos esperamos.
Pois seguro que sí, por ese prestixio tamén dos asadores de Moraña, que xa evidentemente ven de atrás. Hai moito visitante, moito turista de fora, algún caso particular que vos chamase especialmente a atención, non sei.
Bueno, pois a verdade é que moita xente visita Moraña, porque é curioso, nesta festa a xente de Moraña, os veciños de Moraña, pois bueno, disfrutan as súas casas, coa súa familia, non? Entonces te atopas que na Carballeira a maioría da xente que está comendo ali, dos comensales, é xente de fora, non? De fora, bueno, falo da provincia, falo de Galicia e falo do resto de España e do mundo. E agora me comentabas un caso particular, o caso máis particular que atopei foi unha xente que viña de China, que estaba facendo o Camino de Santiago e coincideu a festa do carneiro espeto e ese fin de semana estaban en Moraña, estuve falando con eles e a verdad que, bueno, se levaban ese recordo do carneiro espeto que estamos a, en China.
Non só se sorprenden, entón, polo tanto, co pulpo ou co marisco, senón que tamén forma parte o carneiro espeto de Moraña espeto, a partir
sí,
de agora
justo.
En China tamén. Bueno, falamos de que o domingo é o día grande, pero a programación deste verán de exaltación do espeto, bueno, continúa en liña ascendente, non? Intensificándose sobre todo nos últimos días, folclore, carreiras, como dicía, ao final a actividade de promoción sí que está facendo forte o Concello de Moraña, un pouco esa promoción por parte do Partido Popular.
Sí, efectivamente, eu creo que eso é básico tamén e fundamental nunha festa desta categoría e nos queremos apostar por eso. E aparte, pues bueno, diversificar tamén o tipo de actividades que fan tamén que esta festa se coñeza fora do noso concello, como unha proba que comentábamos anteriormente, esta proba de atletismo, hubo xente de moitos lugares de Pontevedra, de Galicia e de fora de Galicia e tratamos pues, de publicitar tamén a nosa festa nestes eventos. Mañán temos tamén un torneo de básquet 3x3 que presentamos esta semana pasada e tamén se lle dá esa publicidade á festa dentro dese círculo tamén. E entonces, pues bueno, eu creo que a través dunhas probas que temos na nosa programación, dunhas actividades, de estar nos medios, de visitar, pues como estamos visitando tamén moitas feiras e congresos de turismo, como é no caso tamén en colaboración coa Xunta Galicia, pues fai que nos coñezan fora das nosas fronteiras e a xente pois pense en pasar ese fin de semana aquí no noso concello.
Pois se lle parece, alcaldesa, imos facer un alto no camiño para escoitar novas nos servizos informativos e sobre a 1:05 volvemos porque isto non acaba máis que de empezar. Falaremos con cociñeiros, con xurado do concurso Espeta un Pincho, do festival folclórico, entre outras actividades que teñen programadas en Moraña. Temos todavía moito carneiro espeto por cortar. Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, moitísimas gracias.
Moitas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés. Con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra, se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Odito, facemos un pequeno alto no camiño nesta programación especial dende Moraña e volvemos a partir da 1:05 aproximadamente en COPE Más 96.7 de FM.
la 1, a las 12 en Canarias.